Cesta je celkom tichá. V tom tichu počuť iba žblnkot vody, padajúcej z malej fontány do kamennej nádrže. Popri múroch domov na východnej strane je ešte tma. Kým na druhej strane v mesačnom svite sa začínajú belieť vrchy domov a tam, kde sa cesta rozširuje do malého námestia, tam mliečno-striebristé lúče mesiaca skrášľujú i kamene a zem na ceste. Ale pod mnohými oblúkmi, ktoré spájajú jednotlivé domy a vyzerajú ako zdvíhacie mosty, alebo podpery podopierajúce staré domy len s niekoľkými otvormi do ulice, ktoré sú teraz všetky zavreté a tmavé, ako by boli opustené, je úplná tma a červená žiara fakle, ktorú nesie Šimon, sa stáva mimoriadne živá a ešte väčšmi užitočná. V tejto červeno-mihotavej žiare sa jasne črtajú tváre a prezradzajú svoje odlišné duševné rozpoloženie. Najdôstojnejšia a najpokojnejšia je Ježišova tvár. Aj keď od únavy zostarla a črtajú sa v nej vrásky, ktoré zvyčajne nemáva a ktoré už naznačujú budúci výraz jeho tváre, aký nadobudne po smrti. Ján, kráčajúci po jeho boku, sa rozhliada na všetko dookola s udiveným a bolestným pohľadom. Pripomína malého chlapca, vystrašeného nejakým príbehom, ktorý počul alebo nejakým desivým sľubom a akoby prosil o pomoc kohosi, kto vie viac než on. Ale kto mu môže pomôcť? Šimon, kráčajúci po Ježišovom boku z druhej strany, má neprístupnú, pochmúrnu a zadumčivú tvár človeka, ktorého ťažia strašné myšlienky. A po Ježišovi je jediný s dôstojným vzhľadom. Ostatní apoštoli idú v dvoch skupinách, ktorých zloženie sa ustavične mení. Z ich tvári vidno, že to v nich vrie. Občas sa zdvihne Petrov zachrypnutý hlas alebo Tomášov baritón a zvláštne rezonujú. Potom sa stíšia, ako by sa obávali toho, čo hovoria. Dohadujú sa, čo treba urobiť. Niekto navrhne to, druhý ono. Ale všetky návrhy zlyhávajú, pretože naozaj sa začína hodina temnoty a ľudské úsudky zostávajú zatemnené a zmetené. Bolo mi to treba povedať skôr, povie ustarostene Peter. Ale nikto to nepovedal, ani učiteľ, povie Ondrej. Veru, práve on by ti to povedal, ale bratku, ako by si ho nepoznal, odpovie mu Peter. Cítil som, že je tu niečo znepokojujúce a povedal som, poďme aj my a umrime s ním. Spomínate si? Ale pre nášho najsvetejšieho Boha, keby som vedel, že to bude Judáš Šimonov, zahrmí výhražne Tomáš. A čo si chcel urobiť? Opýta sa Bartolomej. Ja? Urobil by som to aj teraz, keby ste mi pomohli. Čo? Išiel by si ho zabiť? A kam? Nie, odviehol by som ho preč od učiteľa. To je ľahšie. Nešiel by si. Nepýtal by som sa ho, či by išiel. Uniesol by som ho, ako sa unáša žena. To by nebol zlý nápad, povie Peter. A impulzívne sa vráti dozadu k dvom Alfejovým synom, ktorí si s Matúšom a Jakubom potichu šepkajú ako sprisahanci. Počujte, Tomáš hovorí, aby sme uniesli Ježiša. Všetci spolu. Mohli by sme z Getsemani cez Betfage do Betánie a odtiaľ zmizneme niekam. Urobíme to? Keď bude na bezpečnom mieste, vrátime sa a skoncujeme s Judášom. To je zbytočné. Izrael je samá pasca, povie Jakub Alfejov. A priblížila sa hodina, ktorá sa má završiť. To sa dalo čakať. Priveľká nenávisť. Ale Matúš, rozčuluješ ma. Mal si viac odvahy, keď si bol hriešnik. Filip, povedz ty. Filip, ktorý kráča úplne sám a ako by sa rozprával sám so sebou, zodvihne tvár a zastane. Peter ho dobehne a šepkajú si. Potom sa pripoja k prvej skupine. Ja by som povedal, že najlepšie miesto by bol chrám, povie Filip. Zbláznil si sa, vykriknú bratranci Matúš a Jakub. Práve tam ho chcú mať mŕtvého. Pst, aký hluk. Viem, čo hovorím. Budú ho hľadať všade, ale tam nie. Ty a Ján máte medzi Anášovými sluhami dobrých priateľov. Dá sa im pekný kus zlata a všetko sa dohodne. Verte, najlepší úkryt pre hľadaného je žalárnikov dom. Ja to neurobím, povie Jakub Zebedejov. Ale vypočuje ostatných, prvého Jána. A ak ho potom uväznia? Nechcem, aby sa hovorilo, že ja som bol zradca. To mi ani na úm neprišlo. A teda? Peter je skormútený. Teda povedal by som, že treba urobiť jednu súcitnú vec. Jedinú, čo môžeme, odviesť matku, povie Júda Alfejov. No veď, ale kto pôjde? Čo jej povie? Choď ty, ty si jej príbuzný. Ja zostanem s Ježišom. To je moje právo. Choď ty. Ja? Ozbrojil som sa mečom, aby som zomrel ako Eleazar Hauran. Pôjdem proti légiam, aby som obránil svojho Ježiša a budem byť bezohľadne. Ak zahyniem v presile, na tom nezáleží. Budem ho brániť, vyhlásil Peter. Ale si si úplne istý, že je to Iškariotský? Opýta sa Filip Tadeáša. Áno, som. Nikto z nás nemá srdce hada, iba on. Choď ty, Matúš, za Máriou a povedz jej. Ja? Oklamať ju? Vidieť, že nič netuší a potom... Ach nie, som pripravený na smrť, ale nie zradiť tú holubicu. Hlasy sa miešajú v šepote. Počuješ? Učiteľ, milujeme ťa, povie Šimon. Viem, nepotrebujem tam tie slová, aby som to vedel. A hoci Kristovmu srdcu prinášajú pokoj, jeho dušu zraňujú. Prečo, pane môj, sú to slova lásky? Celkom ľudskej lásky. Veru, počas týchto troch rokov som neurobil nič, lebo ste ešte väčšmi ľudskí než prvú hodinu. Dnes večer vo vás vrie to najšpinavšie, čo je vo vás. Ale to nie je vaša vina. Zachrán sa, Ježiš, vzliká Ján. Zachránim sa. Áno, o môj Bože, vďaka. Ján, vyzerá z ťa kvietok zvednutý z horúčavy, ktorý sa opäť sviežo spriamil na steble. Poviem to ostatným. Kam ideme? Ja na smrť. Vy k viere. Ale nepovedal si teraz, že sa zachrániš? Milovaný apoštol opäť klesne na mysli. Zachránim sa. Naozaj sa zachránim. Keby som neposlúchol otca, prehral by som. Poslúchnem. A preto sa zachránim. No, neplač tak. Si menej odvážny ako učeníci toho gréckeho filozofa, o ktorom som ti raz rozprával. zostali pri učiteľovi, umierajúcom potom, ako sa otrávil bolehlavom, a povzbudzovali ho svojou mužnou bolesťou. Ty vyzeráš ako chlapček, ktorý stratil svojho otca. A vari to tak nie? Strácam viac, ako keby som stratil otca. Strácam teba. Nestrácaš ma, pretože ma máš stále rád. Stratený je ten, kto sa od nás na zemi odlúčil zabudnutím a tam záhrobí Božím súdom. Ale my nebudeme odlúčení. Nikdy. Ani jedným, ani druhým.